Tam 40 rokov, to je taký zaujímavý biblický vek. Aj 33 rokov, to je taký odtušený biblický vek, to som už mal. Ale 40 rokov to naozaj sa v Biblii nachádza niekoľkokrát. A veľakrát sa s tým počtom rokov viaže nejaký zlom, keď to mám tak povedať. A napríklad Mojžiš mal také 40-ročné obdobia 3. Najprv 40 rokov žil v Egypte, potom, keď už si myslel, že vie, čo je jeho úloha v živote a snažil sa ju naplniť tým, že sa pokúsil viesť svoj národ, tak to dopadlo katastrofálne. Zabil človeka, čo nedodalo jeho osobe v očiach tých Izraelitov vážnosť alebo dôveryhodnosť, naopak začali sa ho báť, utiekol. Ďalších 40 rokov strážil ovce niekde na púšti, čo je celkom slušná zmena kariéry, ak si vezmete, že predtým bol princ. To ani vo veľa rozprávkach nemáme. Až taký veľký zvrat. A keď bol 80-ročný, čo my už za normálne okolnosti považujeme, že to je tak akože dobrý koniec, tak prichádza k nemu pán Boh a dáva mu úlohu vyviesť ten národ, ktorý kedysi pred 40 rokmi mu ležal na srdci a chcel ho zachrániť, tak vyviesť ho z otroctva, vyviesť ho z Egypta. A ďalších 40 rokov on tam chodí s nimi po púšti, vedie ich a neočakávane nakoniec ich nedovedie tam, kam ich celý život viedol. Je to taký zvláštny príbeh. Neviem, či naozaj ten vek 40 rokov je v niečom dôležitý, že sa tam v človeku niečo mení, že už sme dosť starí na to, aby sme začali vidieť svet reálnejšie. Ja som ten posledný rok zažil takú zmenu vo svojom pohľade na svet v tom, že ja som perfekcionista. To je druh ľudí, s ktorými sa ťažko žije. Aj im samým, aj ľuďom okolo nich, pretože nikdy není nič dosť dobré. Vždycky to mohlo byť ešte trochu lepšie. A ja som pochopil až teraz, v tom 40. roku života, že perfekcionizmus je svojím spôsobom taká diabolská ilúzia, ktorú nám ponúka. A prečo perfekcionizmus nie je dobrá vec? Veď nie je dobré mať všetky veci dokonalé. Dokonalé znamená, že to už sa nedá nijak zlepšiť. To už proste, čokoľvek k tomu pridáte, už to bude len horšie. No a to je dobrý cieľ, veľmi dobrý. A má to jeden veľký háčik, taký háčisko. Totižto na to, aby sme my ľudia mohli urobiť niečo dokonalé, by sme potrebovali byť všemocní. Ale my nie sme. A potrebovali by sme všetko vedieť, ale my všetko nevieme. A tak ja som si pomaly začal uvedomovať, ako veľmi deštruktívny, ničivý ten postoj k sebe, k druhým, k životu je. Očakávate od seba niečo, čo sa nikdy nestane. Očakávate od druhých niečo, čo nikdy nenaplnia. Očakávate od sveta, že bude miestom, ktorým kedysi dávno bol, teraz nie je a zase raz niekedy sa ním stane. Ale teraz nie je a my žijeme teraz. A tak možno aj toto bol taký dôvod, ktorý ma viedol pri výbere tej témy. A začal som sa modliť počas toho posledného roku, aby ma pán Boh naučil milovať chyby. Bo to je to, čo ja neznášam, bytosti neznášam. Keď niekto urobí chybu, ja alebo niekto druhý, vždycky je z toho nejaký problém, nejaké zlo z toho vyrastie. A priznajme si, nežije sa nám dobre v zlom svete. Hej? A nie je dobre, keď sa to zlo v tom svete zväčšuje. A, tak je to možno taká zvláštna modlitba, ale mňa k tomu viedlo hlavne to, že mňa veľmi vytáčajú chyby ľudí. Obzvlášť, keď majú dopad na mňa. Proste niekto ma v meste predbehne počas toho, ako ja idem 50-kou, on sa mi tam narve 65-kou, dupne na brzdu, ja musím spomaliť. On príde niekam o 3,5 sekundy skôr, neviem, či mu to za to stálo, mne skomplikoval život a pravdepodobne aj tomu za mnou, lebo ten tiež musí dupnúť na brzdu, doteraz sme išli plynulo. A tak mi strašne vadia tie ľudské chyby. A tak po nejakej dobe som tú modlitbu trošku zmenil a začal som sa modliť, aby ma Pán Boh naučil milovať ľudí aj s ich chybami. Lebo to je veľmi ťažké. Možno pre vás nie až tak veľmi, ale pre mňa ako perfekcionistu je to úloha nad moje sily. No a tak dnes by som sa chcel s vami pozrieť na to, čo pre mňa je na Pánu Bohu najprekvapujúcejšie. Možno tak by som to povedal. Všeličo nás neprekvapí. Neprekvapí nás, že Pán Boh dokáže nejaké veci, ktoré my ľudia nedokážeme. Keď sme dosť dlho v kresťanskom prostredí, tak nás možno neprekvapí ani to, že Pán Boh je dobrý, že je láskavý. Ale to, čo mňa veľmi silno prekvapuje na tom, aký Pán Boh je, je jedna jeho schopnosť a to, že on je schopný zo zlého urobiť dobre. My v tom našom ľudskom ponímaní dokážeme napríklad za dobro sa odvďačiť. Niekto bol ku mne dobrý, tak slušné je byť k nemu dobrý. To sa považuje za také slušné. Dokážeme zlo potrestať. Niekto bol zlý, tak je spravodlivé, aby to zlo bolo nejakým spôsobom vyvážené. On bol zlý, tak nejakým iným zlom, ktoré sa stane jemu, vyvážime, aspoň si to tak predstavujeme, že tým zlom vyvážujeme to iné zlo. Problém s týmto prístupom je, že na konci sú tu dve zlá. Nie jedno zlo, ktoré tu bolo. Už druhé tu k tomu pribudne. A vieme, alebo v Biblii častokrát vidíme a aj to tak vnímame, že nás k tomu ten kresťanský postoj k svetu vedie, že k zlu sa môžeme postaviť aj tak, že ho odpustíme, že nežiadame ten trest, aby teda sa to zlo nerozmnožilo, aby tu nebolo dvakrát toľko zla, ale aby zostalo len to, čo sa už udialo. No, ale Pán Boh robí ešte viac. Pán Boh zoberie to zlé a urobí z neho niečo dobré. Teraz predošlem, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu. Ja netvrdím, že Pán Boh každé jedno zlo, ktoré na tomto svete zažijeme, vytvoríme, alebo niekto vytvorí pre nás, alebo proste sa stane, že z každého jedného zla Pán Boh proste vyrobí niečo krásne, dobré, užitočné. To sa nesnažím tvrdiť. Len v Biblii vidím, že Pán Boh má schopnosť, ktorú my ľudia nemáme, z niektorých tých ziel, ktorých my tu vyrábame pomerne veľa, vyrobiť niečo dobré. A my takú schopnosť nemáme. My ľudia takúto schopnosť nemáme. A tak ja by som vám chcel dať na úvod, dám vám dve, možno tri otázky, ak tú tretiu ešte vymyslím za jazdy, zatiaľ sa mi nepadlo dobre sformulovať. Stalo sa vám, že ste v niečom zlyhali? Jako áno, hej, lebo tu nesedí v miestnosti nikto, kto by v živote nezlyhal. No a moja otázka je, že ako ste sa pri tom cítili? Prosím? Hrozne. Áno. Prečo hrozne? Prečo sa cítime hrozne, keď zlyháme?
Že sa hambíme.
Čiže môžeme sa hambiť, obzvlášť keď sú svedkovia toho zlyhania, takže neviem to úplne upratať niekde pod koberec, aby to nikto nevidel. Hambiť sa môžeme napríklad preto, lebo zrazu tí ľudia zmenia svoj názor na nás, pohľad na nás. Myslel si, a ten Pali, to je taký príkladný človek a potom to, no. môžeme sa cítiť vinní, áno. Obzvlášť, keď to dopadne na niekoho druhého, to zlo, ktoré vyrobím, alebo to zlyhanie. Ja vám poviem o mojom takom zlyhaní, není jediné, ale momentálne asi najväčšie a má najväčší vplyv na môj život momentálne. Ja som človek, ktorý je z určitého hľadiska veľmi konzervatívny v tom, že sa mu nechce meniť veci, ktoré fungujú, a ani nefungujú, ale ktoré proste sú. Lebo tie nové, kto ho vie, či budú fungovať aspoň tak dobre ako tie staré. A tak my ako rodina sme už niekoľko rokov zápasili v podstate s nedostatkom životného priestoru. Žili sme na 55 metroch štvorcových 6. A nebolo to ideálne, nebolo to ani dobré, ale povedzme, že bolo to znesiteľné. A rozprávali sme sa s Ľubkou, mojou manželkou, o tom, že bolo by dobré ten dom nejak niečo s tým urobiť. A tak sme sa o tom rozprávali, ale ten dom sa nijak sám nemenil, teda iba k horšiemu. A ja som vedel, že moja úloha je s tým niečo urobiť, lebo asi to naše deti neopravia, od manželky nemôžem čakať, že proste prestáva dom. Ale ja som sa na to absolútne necítil. Ja som ITčkár, nie som ani strojár, ani stavár. A som rád, keď mám ruky čisté a hladké, a nie špinavé a drsné. A tak som to odkladal, jak sa to len dalo. A odkladali som to asi 3 roky. A potom Ľubka raz prišla a povedala, musíme už niečo s tým domom urobiť, pretože ja už vidím, že sa zhoršujú vzťahy medzi našimi deťmi. Žijú 4 v jednej miestnosti, nemajú kam uniknúť jeden pred druhým, už začínajú byť na seba odporní, len preto, že proste ten priestor je malý. A ak sme to odkladali až doteraz, tak už to ďalej odkladať nemôžeme. No tak dokopaný touto situáciou som teda povedal, no tak dobre, tak poďme teda do toho. A to je úplne ako najhoršie, čo mne sa môže stať. Ísť do niečoho, kde som absolútne neschopný, ako ja si to nepostavím ani neopravím. Byť úplne odkázaný na schopnosti a kvality tých druhých, o ktorých si teda väčšinou myslím a oprávnenie podľa skúseností, že to určite neurobia 100%, urobia to v lepšom prípade 90%, v horšom prípade 50%, niektorí to neurobia vôbec. Tak som začal pripravovať všetky tie veci, čo k tomu treba. Už prvá rana bola, že len stavebné povolenie sme vybavovali asi rok. A to už len po tom roku, ja som povedal, že nejdem nič stavať. Už ani toto sa nedá vybaviť, tak to, tá stavba to je nič, hej, v porovnaní s touto papierovačkou. A tá papierovačka mi zobrala chuť do života úplne. No a každý jeden krát som bol stále stavaný do tej situácie, že toto neviem, hento nedokážem, furt sa musím niekoho pýtať. A mne ako človeka, perfekcionistu, akože to bolo vždy také, a toto nevieš, a hentomu sa nerozumieš, a na toto nestačíš. A to boli také preplesky správa zľava. A postupne sa to teda dostalo do stavu, že sme začali stavať, tak sme minuli najprv vlastné peniaze, mali sme takú nádej, že za tie vlastné peniaze by sa to snáď mohlo podariť, figu borovú, minuli sme vlastné peniaze a dom bol v stave, že strecha nikde, zostali 4 obvodové múry, čo teraz. Tak druhá vec, ktorú nenávidím z duše najviac, alebo ktorej sa strašne bojím, je dlžiť niekomu. Obzvlášť, keď nie ste pánom svojej situácie, ja neviem, zagarantovať, že ma zajtra nezrazí auto a teraz čo, budem dlžiť a nebudem schopný zarobiť peniaze. To sa strašne bojím. A tak ale situácia nás otlačila, nič sa nedá robiť, musíme si požičať. Tak sme si požičali nejaké peniaze s nádejou, že snáď sa nám to podarí, aspoň za tie požičané peniaze. No, za požičané peniaze sa podarilo dotiahnuť hrubú stavbu, ale furt sa tam nemôžeme nasťahovať. A keď som to povedal Ľubke, tak tá upadla do depresie, lebo už rok bývame u našich, není to úplne jednoduché. A výsledok vlastne je, že svetlo na konci tunela zhaslo, hej, lebo peniaze nejsú, dostávať dom sa nedá. Tak sme ani nevedeli veľmi, že kam z konopy. No, vo výsledku, ale keď som sa obzrel, to bolo niekedy ku koncu minulého roka, a na konci roka my máme také špeciálne modlitebné stretnutie, kedy si zakážeme prosby, a úloha je nájsť, za čo som vďačný, za ten rok, ktorý prebehol. A keď som pozeral spätne na ten rok, tak som si uvedomil, že bez ohľadu na to, ako nepríjemná skúsenosť pre mňa osobne bola tá stavba toho domu, takže ma to veľmi veľa naučilo. V prvom rade ma to naučilo, že nie som schopný sa sám o seba postarať, keď to mám tak povedať. Nie som schopný si postaviť sám dom. Žiaľ, som neschopný. A na tom najdôležitejšie asi je, že to bola pravda vždy. Ja som len pre tou pravdou zatváral oči. A paradoxne som zažil to, že druhí ľudia mi veľmi pomohli. Aj nám ako rodine nám veľmi pomohli. Kde mohli, tam nám pomáhali, niekto peniazmi, niekto pomocou, niekto radou, niekto kontaktami, že niečo nám pomohol vybaviť. A tak som si uvedomil, že nežijem sám. A že nie je moja úloha to všetko sám zvládnuť. A že Pán Boh nás obklopil ľuďmi, ktorí nám pomohli dostať sa tam, kde sme. No a čo bolo úplný akože zázrak, tak prišli po tomto všetkom za nami Ľubkiny rodičia a povedali, že sa rozhodli predať byt, lebo vidia, že my by sme tie peniaze potrebovali, oni ten byt nepotrebujú, majú dom, v ktorom bývajú, prenajímajú ho a že nám v podstate tie peniaze chcú dať, aby sme mohli dostavať ten dom. A to bola taký preplesk poriadny, pretože ja som nevidel žiadne riešenie tej situácie. Nebol som možno ani schopný, možno príliš lenivý zarábať nejak viac peňazí, ale ani nie som schopný v dostatočne krátkej dobe zarobiť dostatočne veľa peňazí, aby to nejak pomohlo. A tak som do určitej miery musel kapitulovať a uvedomil som si, že ako keby ten môj perfekcionizmus, to očakávanie toho dokonalého od seba, od sveta, od ľudí okolo mňa, že to bola jedna veľká ilúzia, ktorej som prežil 40 rokov. A ničila mňa, ničila moje vzťahy, ničila môj postoj k svetu okolo nás. A ja som zlyhal v tom, ako som sa mal zachovať. Ja som to mal riešiť pred 3 rokmi a nie čakať, kým sa to dostane tak ďaleko, že sa začínajú zhoršovať vzťahy v našej rodine len kvôli mojej, čo ja viem, môjmu strachu, že to nezvládnem. A tak zlo, ktoré som spôsobil ja, nakoniec dopadlo aj na ľudí, ktorých mám rád, ktorým nechcem robiť zle. Úžasné na tom bolo, že vlastne som na vlastnej koži zažil trošku to, o čom chcem rozprávať. Že Pán Boh to, čo ja som vnímal ako zlo, pre seba, svoju nedokonalosť, neschopnosť a dokonca aj vlastne to odkladanie, ktorým som spôsobil, že sa zhoršili vzťahy medzi našimi deťmi. Takže Pán Boh ho premenil na niečo dobré. Že po tom roku a pol zrazu vidím seba reálnejšie, Zažil som ochotu, lásku a pomoc od mnohých ľudí, čo som predtým nezažil. A v konečnom dôsledku Pán Boh vyriešil dokonca aj ten finančný problém, ktorý ja som absolútne netušil, ak by sa dal ešte vyriešiť, lebo to ma vôbec nenapadlo, že by niekto niečo mohol predať len tak, a ani som s tým nepočítal. No a tak som sa začal pozerať do Biblie a zistil som, že nie som jediný. Biblia je plná príbehov, kde Pán Boh niečo zlé zmení na niečo dobré. A obzvlášť pokiaľ je to zlo, ktoré konám ja. Asi poznáte príbeh Dávida, je taký pomerne známy. To jeho najznámejšie zlyhanie, keď sa vyspal s Batšebou, lebo sa mu páčila. A neviem, nakoľko dobre poznáte starú zmluvu, či viete, ako ten príbeh skončil. Problém bol v tom, že nielen sa spolu vyspali, ale ona otehotnela. A to už je problém, s ktorým sa nedá úplne dobre zakryť pod koberec. Takže nakoniec to Davida viedlo k tomu, že sa pokúsil to uhrať a zavolal z vojny jej manžela a šiliakými spôsobmi sa ho pokúsil primeť k tomu, aby sa vyspal so svojou ženou. A on ako čestný muž to nebol schopný urobiť, pretože ako vojak, ktorý má druhou niekde v boji, on nechcel sa mať lepšie ako oni. Nakoniec doplatil na tú svoju čestnosť, Dávid ho dal zavraždiť úkladne, poslal ho naspäť s rozsudkom smrti pre seba, aby ho postavili do takého miesta, kde je najväčší boj, kde určite zomrie. A aj sa to stalo. A Pán Boh ho potrestal. A to dieťa, ktoré s Batšebou splodil, zomrelo. Ale to nie je koniec toho príbehu. Koniec tohto príbehu je, že viete, kto je matkou najslavnejšieho izraelského kráľa, Šalamúna? Není to ani Abigail, ani Michal, je to Batšeba. A dokonca o Šalamúnovi, tom synovi, ktorého on má vlastne so ženou, ktorú ukradol druhému mužovi a ešte ho zavražil. Proste strašná vec. Tak o ňom Nátan, prorok, povie, že on bude miláčik Hospodinov. A to je taká pecka, by som povedal. Mňa to vedie, a nie len tento príbeh, k tomu, že žasnem proste nad tým, aký je Pán Boh. Nie len, že dokáže zlo potrestať. Nie len, že dokáže zlo odpustiť. On z niečoho strašného nakoniec dokáže priniesť niečo úžasné. Druhým takým príkladom môže byť apoštol Pavol. Horlivý Boží nasledovník. Tak horlivý, že z tej jeho náboženskej horlivosti, o ktorej on bol presvedčený, že to je správna vec. A kto z nás nie je presvedčený, že je správne biť sa za Boha, za jeho názory, za to, ako si to Pán Boh predstavuje. On v tejto horlivosti začal prenasledovať nejakých ľudí. Ľudí, ktorí boli nejakí divní, rozprávali nejaké divné veci, a on v snahe slúžiť Pánu Bohu začal týmto ľuďom robiť zle. Prenasledovanie, ktoré rozpútal, spôsobilo, že tí ľudia sa rozprchli. Rozprchli sa z Jeruzalema do väčšiny známeho sveta postupne. A paradoxne, alebo prekvapujúco, nakoniec to prenasledovanie, ktoré on rozpútal, spôsobilo, že tá dobrá správa o Božej láske a milosti sa rozšírila do sveta oveľa rýchlejšie, než by to bolo možné bez toho. A nakoniec, keď sa tento človek stretol s Bohom na ceste, počas toho prenasledovania na ceste do Damašku, a Pán Boh ho zastavil a ukázal mu, že to, čo robí, je zlé, tak odvtedy, vždy, keď Pavol nejakým spôsobom hodnotil svoju osobu, tak má veľmi zvláštne vyjadrenia. On hovorí, ja som ten najnehodnejší Boží služobník. Veď ja som prenasledoval tých, ktorých Pán Boh má rád. A som najmenší z apoštolov. Aj keď som apoštol, som najmenší, pretože mám túto minulosť za sebou. A tak to prvé, čo ja vidím, že k čomu nás môže viesť naše zlyhanie, je pokora. A včera som bol pomerne nevrlý na moju mamu, sa pokúšala niečo zistiť. Pribudlo nám v dome asi 12 šálok. Nikto netuší, odkiaľ sa tam objavili. A mamka spovedala postupne každého, že ako, či o tom niečo nevie. A keď sa už štvrtého človeka pýtala, ktorý už sa pýtal aj predtým, ale sa znova pýtala, či nevie niečo o tých šálkach, tak ja už som vyskočil, povedal, že proste, akože, čo sa stalo za tých posledných 10 minút, že ako, akože by mohol získať nejakú novú znalosť. Hej, už si povedal pred 10 minútami, že nevie o tom nič, tak akože nič sa nemohlo zmeniť. Hej, akože naozaj o tom nič nevie. A mamky sa to dotklo a povedala, že taká, prečo hneď musíš byť taký akože nepríjemný na mňa. Sa len pýtam, hej, chcem vedieť. No a tak mi to... Ja som si uvedomil, že áno, že chyba je na mojej strane. A trvalo mi to... Veľmi dlho som si to v hlave som si tak prehrával, že áno, že mal by som sa ísť ospravedlniť. A som si prehrával tie slova, že ako to teda poviem. Trvalo mi to asi 15 minút, kým som ako keby od toho prvého nápadu, že mal by si sa ísť ospravedlniť, bol schopný prísť za tou mamou a povedať, že je mi to ľúto, bol som na teba nepríjemný, je mi to ľúto. Nie, ale veď si sa pýtala štvrtýkrát. A to je podľa mňa vec, ktorú, druhá dobrá vec, ktorá nám môže vyplynúť z nášho zlyhania. Obzvlášť, keď cítime nejakú vinu, tak Biblia nás vedie k tomu, že máme požiadať o odpustenie. A je to veľmi ťažké. Ale je to dobrá vec, pokiaľ sa to naučíme robiť. Takže požiadať o odpustenie a to zlyhanie mi dáva taký skutočnejší pohľad na seba, že ja nie som ten dokonalý. Som ten, kto zlyháva. Ten, kto síce by rád bol ako Boh, tak ako tí prví dvaja ľudia, ale na rozdiel od Boha nie som nekonečný. Mám hranice. A tak mi pri tom spôsobe alebo pri tom, čo nám to zlyhanie dobré prinesie do života, mi napadlo slovo nádej. Nádej, že veci nemusia zostať také zlé, aké sú. Pokiaľ som ich spôsobil ja, môžem ich napraviť do určitej miery. Možno aj úplne. Závisí od toho, ako veľké bolo to zlyhanie. Nádej, že sa nemusím v budúcnosti zachovať tak isto, ako som sa zachoval teraz. Stalo sa vám, že vám niekto ublížil? Mne sa tiež stalo, že mi niekto ublížil. A ako ste sa s tým vyrovnali, keď vám niekto ublížil? Je veľmi ťažké sa vyrovnať s ublížením. Niektoré ublíženia si nesieme veľmi dlho. Niektoré aj celý život. A mne v tomto veľmi oslovuje v Biblii príbeh Jozefa. A chcel by som vám prečítať 8 veršov z 45. kapitoly 1. knihy Mojžišovej, Genesis. Ten Jozefov príbeh bol, neviem, skratke, príbeh nafúkaného mladíka, ktorý bol taký oteckov miláčik, dostával lepšie zaobchádzanie ako ostatní súrodenci. a bol príliš hlúpy na to, aby si uvedomil, že keď to bude stále vyhadzovať všetkým na oči, tak to spôsobí len zlú krv. A naozaj to zlú krv spôsobilo, až tak zlú krv, že tí bratia ho už nemohli ani cítiť. Využili príležitosť sa ho zbaviť a predali ho do otroctva. Čož je pomerne slušná krivda. Ako tento druh krivdy sa asi nestal nikomu z nás, aby ho niekto úplne zbavil jeho pôvodného života a vyrobil mu úplne nový život vo veľa horších podmienkach. A Pán Boh bol s Jozefom napriek jeho neúplne ideálnym povahovým črtám, pretože proste Pán Boh je taký, že je s nami. Previedol ho tým otroctvom, aj keď tam niekoľkokrát zažil zhoršenie tej situácie, dostal sa až do väzenia neprávom, len preto, že nechcel pristúpiť na ponuku vyspať sa s Putifarovou ženou. A Pán Boh ho týmito zlými situáciami previedol až do stavu, že sa stal radcom kráľa, faraóna. No a potom vypukol hlad, ktorom Pán Boh cez Jozefa informoval dopredu, takže Egypt sa na to pripravil. A ten hlad vypukol nielen v Egypte, ale aj v okolí a začali hladovať všetci. Aj tá pôvodná rodina Jozefova. A Jozef sa stretol so svojimi bratmi, ktorí prišli nakúpiť obilie, aby sa zachránili pred hladom. A skúšal ich, do akej miery ten postoj, ktorý k nemu mali, kedysi dávno sa už zmenil. Nakoniec zistil, že sa zmenil, že oni ľutujú to, čo urobili. A vtedy na to zareagoval takýmito slovami. 45. kapitola od 1. verša. Jozef sa už nemohol zdržať. Zvolal na všetkých, čo stáli okolo neho. Všetci odíďte. Nikto teda nebol pri tom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. Potom sa hlasne rozplakal. Počuli to Egypťania a počul to aj faraónov dom. Jozef potom povedal svojim bratom. Ja som Jozef. Žije ešte môj otec? Jeho bratov to však natoľko ohromilo, že neboli schopní povedať ani slovo svojmu bratovi. Jozef ich vyzval. Pristúpte ku mne. Keď k nemu pristúpili, povedal, ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Teraz sa však už netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma sem predali, lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Veď v krajine je už 2 roky hlad a ešte 5 rokov sa nebude orať ani žať. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a dožili ste sa veľkej záchrany. Nie vy ste ma sem poslali, ale Boh. On ma ustanovil za faraónovho poradcu, za pána celého svojho domu a za vládcu celého Egypta. Nehovorím, že každá krivda, ktorá sa vám v živote stane, má takýto koniec, ako má tá Jozefova krivda. Ako sa Jozef vysporiadal s tou krivdou? Z tých slov, ktoré tu vidíme, je zrejmé, že on tým bratom odpustil. Netrval na tom, aby boli potrestaní za to, čo mu urobili. Dokonca sa stala zvláštna vec. On v tom zlom skutku, ktorý oni voči nemu vykonali, prestal vidieť zlý skutok človeka a zrazu v ňom vidí, že to vlastne urobil Pán Boh. Sice takým strašne divným spôsobom, ale Pán Boh ma sem poslal, nie vy ste ma sem predali. A tak to je také druhé dobro, ktoré ja vidím, že môžeme získať z toho zla, ktoré môže sa dostať do nášho života. Musíme sa naučiť odpúšťať. Ako sa chceme naučiť žiť v svete, kde sú ľudia nedokonalí, rovnako ako som ja nedokonalý, pokiaľ sa nenaučím odpúšťať? A Pán Boh nám v tom veľmi silno pomáha, pretože hovorí, odpúšťajte, ako som odpustil ja vám. Ono je veľmi ťažké odpustiť, keď človek na vlastnej kože nikdy nezažil, čo to znamená, že vám niekto odpustí. Ale keď to zažijete, je to veľmi dobrý pocit. A nie len pocit, niekedy je to východisko z výčitiek svedomia. A tak taká možno jedna z hlavných správ, ktorú ja znova vidím na rôznych miestach Biblie, je naučte sa odpúšťať. Pán Ježiš to povedal raz dokonca v takom veľmi, neviem, čo som povedal, tak prekvapivo tvrdom vyjadrení, že až je nám problém ho prijať. On povedal, že odpúšťajte, pretože ak neodpustíte, ani váš nebeský otec vám neodpustí. To máme trošku problém s tým teologicky, akože však keď nám odpustili, ak to, že nám neodpustí. Ale odložme teológiu bokom. Pán Boh hovorí, že jediný spôsob, ako dobre žiť tu na tomto svete, je odpúšťať druhým. To je jediný spôsob, akým sa vieme dobre vyrovnať, alebo nie dobre, zdravo vyrovnať s nedokonalosťou, ktorá tu na tomto svete je, ktorá je v každom jednom človeku, nielen vo mne. A tak nám to odpustenie dáva reálnejší pohľad na druhých, skutočnejší pohľad. A je pre nás takým veľkým tréningovým polom pre lásku. No a ešte vám chcem prečítať jeden príbeh, ten je úplne divný. A na tomto svete je aj zlo, za ktoré nemôžu druhí ľudia. Neurobil som ho ja, že som niekomu ublížil, ani nejaký druhý človek ho nespôsobil, že niečo zlé urobil. Vznikne tsunami, zmetie niekoľko tisíc domov, mnoho ľudí zahynie. A kto je za to vinný? Ktorý človek konkrétne, ktorá vláda to spôsobila, že tsunami túto poškodila množstvo ľudských životov. Prečítam vám dva oddiely zo života Jóba. Prvý je úvod toho jeho príbehu a je krutý. V prvej kapitole sa dozvedáme takéto slova. Satan odpovedal Hospodinovi: neoplatí sa azda Jóbovi bať sa Boha? Či si všade dookola neohradil jeho domy všetko, čo má? Prácu jeho rúk si požehnal, jeho majetok sa rozrástol po celej krajine. Veď len vystri svoju ruku a udri do všetkého, čo má, či ti nebude do očí zlorečiť. Hospodin odvetil Satanovi: pozri, všetko, čo mu patrí, je v tvojich rukách, len nesiahaj na jeho osobu. Vtedy Satan odišiel spred Hospodina. Jedného dňa, keď Jobovi synovia a dcery jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata, prišiel k Jobovi posol a hlási: voli orali a osly sa pásli popri nich. Zaútočili Sabeji a pobrali ich. Paholkov pozabíjali mečom, ale ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Kým to hovoril, prichádza ďalší a oznamuje: Boží oheň padol z neba, vzblkol medzi ovcami a paholkami a spálil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Ešte on hovoril a už prichádza ďalší a oznamuje: Chaldeji vyslali tri oddiely, prepadli ťavy a pobrali ich. Sluhov pozabíjali mečom, len ja sám som unikol. Aj tento ešte hovoril a už prichádza ďalší a oznamuje: tvoji synovia a tvoje dcery jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata. Keď zrazu sa cez púšť prihnala víchrica, udrala na všetky štyri múry domu, ktorý padol na mladých a zabil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Vtedy Job vstal, roztrhol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, kláňal sa a povedal: nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tá vrátim. Hospodin dal a Hospodin vzal. Nech je požehnané meno Hospodina. Neviem, či by niekto z nás dokázal reagovať tak ako Job. Ja nie. Keby som o všetko prišiel, tak toto určite nebudú prvé slova, ktoré vypustím z úst. A ak sa pozrieme na tie príčiny, čo sa stalo, minimálne dve z nich boli také, že to s ľuďmi nejak nesúviselo. Nejaký oheň z neba a nejaká víchrica. A tak aj v našom živote môžu nastať zlé okolnosti, zlé situácie, za ktoré nemôže nikto konkrétny, A tak teda nemáme veľmi komu odpustiť alebo sebe si vyčítať a prosiť o odpustenie, že sme urobili niečo zlé. A čo si počať s takýmto druhom zla? Ten Jobov príbeh možno poznáme. To bol len začiatok a celkom taký krutý. Mu ešte aj zdravotný stav sa zhoršil. Potom prišli priatelia, ktorí najmudrejšie, čo urobili, bolo, keď prvých 7 dní mlčali. Potom už len svojimi slovami zhoršovali Jobovú situáciu. A na konci 42. kapitole, po tom všetkom, čo sa deje, keď ten Job sa pýta, Bože, prečo, za čo? Ja som spravodlivý, tak akože však mi ukáž, kvôli čomu toto prišlo na mňa? Tak Pán Boh mu hovorí, to není, že kvôli čomu. A je to preto, že ja som Boh. Ja môžem urobiť, čo chcem. A ty si človek. Ty mi v tom nemôžeš zabrániť, nemôžeš so mnou hádať, akože jak si to predstavujem. A tá Jobova reakcia je veľmi zvláštna. Tá posledná kapitola končí takto. Na to Job odpovedal Hospodinovi. Spoznal som, že môžeš všetko a že nejaký plán pre teba nie je neuskutočniteľný. Kto tu pre neznalosť zakrýva múdre rozhodnutie? Preto odpovedám, ja som hovoril o veciach, ktoré som nechápal a o divoch, o ktorých nič neviem. Vypočuj ma, prosím, a ja prehovorím. Budem ti klásť otázky a ty ma poučíš. Chýr o tebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. Preto odvolávam svoje slová a kajam sa v prachu a v popole. Kým zlo, ktoré my konáme, nás môže učiť pokore, tomu, ako poprosiť o odpustenie. Zlo, ktoré konajú druhí, nás môže učiť, ako odpúšťať a byť milosrdný. Toto zlo bez príčiny nás učí niečomu oveľa dôležitejšiemu, nášmu miestu na svete. Nie len, že máme nejaké hranice, ale že tento svet sa riadí tým, čo chce Pán Boh a nie, čo chceme my. A tá správna, jediná správna reakcia na to je tá reakcia Jobova. A ja som bol prekvapený, ako veľakrát sme to spomenuli v tých piesňach. Klaniam sa, padám na svoju tvár. Ale nie je to v našej kultúre bežné. Kedy ste sa naposledy niekomu poklonili? Kedy ste naposledy padli pred niekým na svoju tvár? Ja asi, ak si odmyslím modlitby, tak pred nikým nikdy. A pritom sa v tomto neodôvodnenom zle môžeme naučiť jednej veci, že Pán Boh je nad tým, Pán Boh je väčší a že Pán Boh je v tom spolu s nami. Nepozoruje nás len zhora, od niekadiaľ. A to je vlastne celý život Pána Ježiša. Toto nám prišiel ukázať, že Pán Boh je tu s nami. Nie niekde ďaleko, kde vydáva zákony a kde súdi zlo. Pán Boh je tu s nami v tom zle, ktoré tvoríme my, ľudia, alebo ktoré len tak prichádza od nikiaľ. A tak Pán Ježiš prišiel, aby zničil moc hriechu. Ja som tomu, nechcem sa tvariť, že tomu rozumiem. Ale jeden spôsob, akým sa mi podarilo tomu porozumieť, je možno tento. Pokiaľ robím pokánie zo svojho hriechu, zo zlyhania, z toho zla, ktoré som vytvoril, tak ten hriech stráca svoju moc nad môjim životom. Pokiaľ odpúšťam druhým ľuďom zlo, ktoré vykonali voči mne, to zlo stráca moc nad môjim životom. pokiaľ trpezlivo kráčam s Bohom cez zlo, ktorého pôvodne poznám, tak ma to vedie k dôvere v Boha, že je v tom so mnou, že ma nenechá nejak na polceste, tak už si to tu nejak vytrp. A to zlo stráca moc nad mojim životom. A týmito troma spôsobmi nás nádej, že Pán Boh nás dokáže zmeniť, láska k druhým ľuďom, že Pán Boh dokáže zmeniť náš postoj k ním a viera, že Pán Boh je v tom s nami, prevádza v svete, v ktorom je zlo, je ho tam veľa, niekto by možno povedal, vládne tu to zlo, bez toho, aby to zlo malo moc nad našimi životmi. A to prišiel urobiť Pán Ježiš. Tak môžeme mu aj teraz poďakovať. Môžeme brať chlieb, môžeme piť z kalicha a môžeme mu ďakovať, že nám ukazuje, ako žiť v tomto svete, ktorý sa tak veľmi odlišuje od toho, aký on chcel mať. A ďakovať mu, že nás tom nenecháva, ale že ide spolu s nami. A že nás prišiel zachrániť pred mocou hriechu a že to nie je nejaká teória, ale že to môže byť realita v našich životoch. Amen.